რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათია საქართველოსში. ერთ საათი დაგვრჩა კიდე დილის პროგრამისა. ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმენთ.
დილამშვიდობის BBC-ს ინფორმაციით 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საფრანგეთის სხვადასხვა ქალაქში გამართულ ერთიანობის მარშში, რომელიც მიეძღვნა ბოლო დღეებში საფრანგეთში ტერაქტების შედეგად დაღუპული 17 ადამიანის ხსოვნას. ყველაზე მასშტაბური მარში პარიზში გაიმართა, სადაც მონაწილეობა 1,500,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. პოლიციის ინფორმაციით ეს იყო ყველაზე მასობრივი აქცია, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქის ქუჩებში გამართულა. BBC-ს კორესპონდენტის ინფორმაციით მარში მონაწილეობა მიიღო ყველა ასაკისა და პროფესიის ადამიანმა. ერთიანობის მარში მონაწილეთა შორის იყვნენ ნათობით ქვეყნისა და ორგანიზაციის ლიდერები. პარიზში ქოშერული მაღაზიის თანამშრომელმა ადამიანების გადარჩენისათვის საფრანგეთის პრეზიდენტისაგან მადლობა მიიღო. პარასკევს ქოშერულ მაღაზიაში შეერეღებულ ადამიანმა ძევლები აიყვანა. ქვეყნის პრეზიდენტმა 24 წლის მალელ მუსლიმს ლასან ბატილის მადლობა ტელეფონით გადაუხადა. ბატილი მაღაზიაში მყოფი ადამიანების სარდაფში მაცივრის განყოფილებაში გადამალა. მაშინ როდესაც 9 იანვარს იქ შეერეღებული ადამიანი შეიჭრა. მე მათ ვუთხარი, რომ ჩუმად ყოფილიყვნენ, თორემ მათი პოვიდნენ და დახოცავდნენ. იხსენებს პარასკევის მოვლენებს 24 წლის ახალგაზრდა. ინციდენტის ეს 4 მძევალი დაიღუპა. ქოშერულ მაღაზიაზე შტურმისას სამართალდამცავებმა მოკლეს თავდამსხმელი ამედი კულიბალი, რომელმაც სავარაუდოდ ერთი დღით ადრე მოკლა ქალი პოლიციელი. გამოძიების მიხედვით კულიბალი ძმები კუაშების თანამსხმელი იყო, რომლებმაც განახორციელეს თავდასხმა ჟურნალ შარლი ევდოს რედაქციაზე. ინდონეზიელმა მაშველებმა ამოიტანეს იავის ზღვის ფსკერიდან ეარაზიას თვითმფრინავის საბორტო თვითჩამწერები. თვითმფრინავს 28 დეკემბერს ინდონეზიიდან სინგაპურისაკენ ჰქონდა გეზი აღებული, როდესაც ის რადარებიდან გაქრა. მის ბორტზე 162 ადამიანი იმყოფებოდა, ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. სამაშველო ოპერაციის ხელმძღვანელების თქმით, ჯერ არ აღმოუჩენიათ პილოტის კაბინაში დამონტაჟებული თვითჩამწერი. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ლიდერობს ოპოზიციონერი კანდიდატი კოლინდა გრაბარ კიტაროვიჩი. მას ერგოხმების 51.4%, ხოლო მოქმედ პრეზიდენტ ივო იოსიპოვიჩს 48.6%. 57 წლის პრეზიდენტი ცდილობდა ამ პოსტის მეორევადით შენარჩუნებას, თუმცა მისი სოციალ-დემოკრატიული პარტია პოპულარობას ნელ-ნელა კარგავს. ჯარის რეფორმირებისა და გადაწყობისათვის ერაყს 3 წელი დასჭირდება, ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ როიტერთან ინტერვიუში. არმიის რესტრუქტურიზაციის პროცესს ართულებს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ჯიჰადისტებთან ბრძოლა, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წარმატებისას ახლდება ერაყელ სამხედროებში კორუფციის მაღალი დონე. ამერიკული კინოპრემია ოქროს გლობუსი საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში მიიღო რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმმა ლევიათანი. 72 დაჯილდოების ცერემონიალი 11 იანვარს კალიფორნიაში გაიმართა. ფილმის ერთ-ერთი კონკურენტი იყო რეჟისორ ზაზა ურუშაძის ფილმი მანდარინები. ლევიათანის მსოფლიო პრემიერა კანის 67 კინოფესტივალზე შედგა, სადაც ფილმი საუკეთესო სცენარისათვის დააჯილდოვეს. გარდა ამისა, ფილმმა, სადაც შეუფარავად არის წარმოდგენილი თანამედროვე რუსეთის მწვავე კრიტიკა, ლონდონში კინოფესტივალზე საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში გაიმარჯვა. ფილმი ასევე შესულია ოსკარის შორტ ლისტში საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში. რუსეთში ლევიათანი თებერვალში გამოვა დიდ ეკრანებზე. რაც შეეხება საქართველოს თბილის დღეს ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი ტავირი ვასიეწევა, როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავრობის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან, საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუბაშვილთან. გაიმართება ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენციაც, ასევე დაგეგმილია ქართულ-ესტონურ ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობის მიღება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია ბულაძის საგამოფენო დარბაზში კი დღეს სინასმთაზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ექსპედიციის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება, ასევე მოწყობა ფოტოებისა და სინასმთასთან დაკავშირებული ხელნაწერების გამოფენა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ცნობით, 2002 წლის შემდეგ სათანადო დაფინანსებასთან დაკავშირებული საკითხების გამო სინასმთაზე ექსპედიციები და იქ დაცული კოლექციის კვლევა ვერ ხორციელდებოდა. 2014 წლის დეკემბერში კი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერა და ეგვიპტეში საქართველოს საელჩოს დახმარებით ცენტრის თანამშრომლებს საშუალება მიეცათ სინასმთის წმინდა ეკატერინეს მონასტერში დაცული ქართული ხელნაწერთა უნიკალურ კოლექციაზე მუშავათ.
მადლობა ნინო. ნინო ბარემ, გითხარით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც ინფორმაცია.
დღესაცაა საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართება. თბილისის მერიაში ვიცე-მერი ალექსანდრე მარგიშვილი გეგმავს პრეს კონფერენციას თემაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გასხოსების წესი მარტივდება ომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებით გამართავს პრეს კონფერენციას და საზოგადოებას ახალ ფაქტებს გააცნობს. ახალგაზრდულ პრეს კლუბში ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები წარმოადგენენ მონიტორინგის შედეგებს. ეს მონიტორინგი კი ეხება მოქალაქეების მთავრობის საჯარო პოლიტიკის პროცესში ჩართულობას 2014 წელი. კოალიცია დამოუკიდებელი და სამართლიანი მართლმსაჯულებისათვის წარმომადგენლები ზონესის სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვასთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს წარმოადგენენ დღეს. პირველ პრეს კლუბში ახალი მიმარჯვენების პოლიტიკური მდივანი მარანა ნაჭყებია გამართავს პრეს კონფერენციას. საფრანგეთში პრემიერის ვიზიტი და საქართველოს როლი ტერორიზმთან ბრძოლაში ასეთ იქნება მისი საუბრის თემა და 2 საათზე თბილისის საკრებულოს ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი.
ლაბანინა, ნინო თახნაშვილი გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, გეტყვით რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ორთინომად გითხრათ, დღეს აქვს ახალგაზრდა ადვოკატებს დაგეგმილი მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია. მონიტორინგი შეეხება მოქალაქეების ჩართულობას თავრობის საქმიანობაში, თუ კონკრეტულად რას გულისხმობს და რა ნახა მონიტორინგმა, ანუ რა დაადგინეს მონიტორინგის შედეგად, ამაზე ველაპარაკებთ ასე 9 საათში. ჩვენ თერთად იქნება ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი, ერთ-ერთი ავტორი, ერთ-ერთი მონიტორინგისა, ნინო ისაკაძე. რომანამდე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ სპორტზე, სოციალურ ქსელებზე, ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, აი ახლა განსაკუთრებით ბერს. ჯერ ვიდრე ნინო ევგენძე შემოგვერთებოდეს და ეკონომიკის ახალ ამბებს გვეტყოდეს, გასული კვირის ეკონომიკური ვითარება მიმოვიხილოთ კახამჭედლიდან ერთად.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, რომელიც 2014 წლის იანვარ-ნოემბერს მოიცავს, თხილის ექსპორტი იკავებს ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 6.1%. მას ოდნავ უსწრებს ღვინის ექსპორტი, რომლის განვითარების მიზნით სახელმწიფომ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრები დახარჯა. სუბსიდირებული იყო როგორც მიწის დამუშავება, ასევე ყურძნის ჩაბარების კამპანიაც. ასევე მთავრობის ძალისხმევას უკავშირდება ქართული ღვინის რუსულ ბაზარზე დაბრუნება. ამგვარ ყურადღებას და ხელშეწყობას მოკლებულია თხილის წარმოება და ის წლების მანძილზე ბუნებრივად ვითარდება. თუ რა შედეგებს მიაღწია ქართული თხილის ბიზნესმა მსოფლიო ბაზარზე, ეს ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზმა დოქტრინამ შეისწავლა. მისი დირექტორის მიხეილ დონდუას განცხადებით, საქართველოდან ექსპორტზე ძირითადად გადის გადამუშავებული თხილი.
საქართველოს მსოფლიო ბაზარზე ნაჭუჭი გაცვლილი თხილის საექსპორტო ბაზარზე მსოფლიოს არის მეორე ადგილზე თურქეთის შემდეგ და უკავია თხილის მომარაგებით დაახლოებით 9.8%. სხვათა შორის 2011-ში 8%-ამდე იყო მისი მაჩვენებელი, წინა წელს 6%, 4%, მოკლედ 2013-ამდე პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2011 წელს დაფიქსირდა სწორედ ნაჭუჭი გაცვლილი თხილის ექსპორტის ბაზარზე და ჩვენ მსოფლიო ბაზრის
მიხეილ დონდუას მიერ ნახსენება მთავარ ექსპორტიორ ქვეყანაში, თურქეთში, 2014 წელი არც თუ სახარბიელო აღმოჩნდა, რადგან თხილის პლანტაციები გაზაფხულის ყინვამ დააზიანა. შესაბამისად მოსავალიც საგრძნობლად შემცირდა. ამან კი მნიშვნელოვნად გაზარდა მოთხოვნა ქართულ თხილზე, მაგრამ მოსავალი საქართველოშიც ნაკლები იყო. შესაბამისად გაზრდილმა მოთხოვნამ და მიწოდების ნაკლებობამ თხილის ფასის გაორმაგება და გასამაგებაც კი გამოიწვია, მაგრამ რაოდენობრივი თვალსაზრისით 2014 წლის მოსავალი 2012 წლის მაჩვენებელს ოდნავ ჩამოვარდება კიდეც. 2013 წლის მოსავალი კი რეკორდული იყო. მიხეილ დონდუას ორგანიზაციის დოქტრინის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ მაჩვენა, რომ თხილის ბიზნესით ყველაზე მეტ სარგებელს სამეგრელოს რეგიონი იღებს.
რეგიონების თვალსაზრისით თხილის განაწილება თუ საგარეო ყველაზე მეტად წარმოება განვითარებულმა თვალსაზრისით, ეს არის სამგრელოს სამეთის რეგიონი, სადაც 20%-ამდე და ნახევარზე მეტი სწორედ ამ რეგიონში და წარმოება შემკომოდის გულია შემგუმერეთე დანარჩენ რეგიონი არის დაახლოებით 15%-ის დონეს. სხვათაშორის სამგრელოს ზემოსვანი ძაახ უფრო დიდი პოტენციალი კონკრეტულად თხილის წარმოების განვითარების თვალსაზრისით.
Михаил Дондуа შეფასებებს სამეგრელოში თხილის წარმოების პერსპექტივების შესახებ ეთანხმება ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი. იგი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც თხილის პლანტაციების გაფართოებას აფერხებს.
სამეგრელოს მაგალითზე, ვინაიდან იყარის ყველაზე მეტად პოტენციალი თხილის წარმოების 17000 ჰექტარი აქტიურად არის გამოყენებული, საიდანაც 80% არის იდეალური ამ შემთხვევაში ხილის წარმოების. 17000 ზოგი არის იმის პლანტაცია ჩაის, რომელზეც ეკალია გადასვლა საძოვრადაც კი ვერ გამოიყენება. ამ იქიდან საძოვრადო რისკეთი არის ნულის ტოლფასი. რასაკვირველია, ძდება დამუშავება, თუმცა როგორც ხდება ეს მოსახლეობას თუნდაც გადაცემოდა ნებისმიერი ალბათ დიდი სიამოვნებით ამას აიღებდა ჩვენ ვიცი ხო თვითნებურად როგორ ხდება მიდისება იმიტომ ყველა სოხერს ნებისმიერ მოხალათის უდის მაგრამ სახელმწიფოს სხვა მიმართულებით უნდა შეხედოს ამ შემთხვევაში მე მაგალითად კონკრეტულად სამეგრელოს რეგიონი მოყავს ანალოგიური თარება 300,000 ჰექტარი სახნავი სახით სახელმწიფოს ხელშია მისგან ლოვანის იკეთე ამის კეთე ხდება ხო წარმოვიდგინოთ 17000 ჰექტარი და 10000 ჰექტარი ყოფილიყო ხილის პლანტაცია, როგორ მაჩვენებელი ხდებოდა, თუნდაც შესაძლებელი დაბალ ხარისხიანი მარტო ექსტენსიური ფაქტორი გამოწვეულა, ტრასიკეტეს მოუტანდა მომიჯნავე დარგებს ზოგადად მოსახლეობას და ასე შემდეგ.
თხილის წარმოება საქართველოს სოფლის მეურნეობის თითქმის ის ერთადერთი სფეროა, რომელიც არ იყო განვითარებული საბჭოთა კავშირის დროს და ის ბუნებრივად ბიზნეს ინიციატივის შედეგად ჩამოყალიბდა. ხელისუფლებისგან განსაკუთრებული ყურადღებისა თუ პროტექციონიზმის არარსებობის მიუხედავად, საქართველოს თხილმა მოიპოვა როგორც აზიის, ასევე ევროპისა და ამერიკის ბაზრები. არასამთავრობო ორგანიზაცია დოქტრინის კვლევა აჩვენა, რომ საქართველოს თხილის და კაკლის პროდუქციამ ბუნებრივად ყოველგვარი პროტექციისა და დახმარების გარეშე მყარი პოზიციები მოიპოვა ევროკავშირის ბაზარზე. მიხეილ დონდუას განცხადებით, საქართველოს ექსპორტში პირველი ადგილი უკავია გერმანიას, თითქმის 30%.
პირველ ადგილზე გერმანია, მე უფრო ყაზახეთი, იტალია, მე მინდა რომ მივაქცე ყურადღება ევროკავშირის ბაზარზე. გერმანიაში გვაქვს ძლიერი პოზიციები, ყაზახეთში გვაქვს საინტერესო, იტალიაში არის კიდევ საინტერესო ის, რომ იტალიაში ჩვენ დაგვაქვს გერმანიაში ნაწილგაცლილი თხილის ექსპორტის პროცესი დიქაური ბარბიქაურის პოსტალობის პროცესი და ზოგადად მეორე ადგილს თურქეთის შემდეგ. ევროკავშირის იმ სახელმწიფოებს ჩვენ თხილის შეგვაქ იმ ბაზარზე ასე ვთქვათ გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პოზიცია გვიჭირებს. ეს ძალიან კარგი. თურქეთის უფრო ძალიან დიდი პარტნიორია, მაგრამ ჩვენი მდგომარეობა უკვე ჩვენი მასშტაბებიდან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა
რუსეთი არ
არის თხილის პასაზრისიდან.
ექსპერტების შეფასებით, საქართველოს კაკლოვანი პროდუქციის ექსპორტის განვითარებას მნიშვნელოვანი პერსპექტივა გააჩნია, რადგან ის გაცილებით იაფია ვიდრე კონკურენტების პროდუქცია. ასევე ჯერჯერობით სრულფასოვნად ათვისებული არ არის სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი სასოფლო სამეურნეო მიწების დიდი ნაწილი.
გახამჭედილზე გახლდათ ეს ეკონომიკის მიმოხილვით, გავგზავნებთ ეკონომიკას ელაპარაკს ნინო ევგენიძე შემოგვერთ და ამჯერად ეს გეტყვის თუ რა არის ახალი ეკონომიკაში ნინო გისმენთ.
ხელმშვიდობის მოგესალმებით. ევროკომისია უკრაინას მიმდინარე წელს საშუალოვადიან კრედიტს გამოუყოფს, რომლის მოცულობა 1.8 მილიარდი ევრო იქნება. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით კი უკრაინამ 2 მილიარდის ოდენობით კრედიტი ითხოვა და გასულ წელს კი ევროკომისიისაგან 1.3 მილიარდი ევრო მიიღო მიკროფინანსური დახმარების ფარგლებში. ახალი პროგრამა ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის მინისტრთა საბჭომ უნდა დაამტკიცოს. კრედიტის მიზანი უკრაინისთვის ეკონომიკური და ფინანსური დახმარების გაძევაა. საქართველოში ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი სტავი როივასის ვიზიტის ფარგლებში 13 იანვარს საქართველო-ესტონეთის ბიზნეს ფორუმი გაიმართება, რომელსაც ორგანიზებას უწევენ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო და ესტონეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა. საინვესტიციო სააგენტოს ცნობით აღნიშნულ ფორუმში ქართული და ესტონური მხრიდან როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორის 120-მდე წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. ბიზნეს ფორუმზე საქართველოს ეკონომიკის ძირითად მიმართულებებზე სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა ამ თემებზე, ამ სექტორებზე კონცენტრირებული რამდენიმე პრეზენტაცია იქნება წარმოდგენილი. ღონისძიების ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და ესტონეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერა. საქართველოს მასშტაბით ყველა სოფელში, რომელშიც 200-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის შეყვანა განხორციელდება მოსახლეობის მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ უზრუნველყოფის მიზნით.
მადლობა ნინო. ნინო ორგანიზე გახდათ ეს ეკონომიკის ახალი ამბები, ცოტა ხანში ის ცოტა დაგვიბრუნდება მინდოდა მეთქო, მაგრამ არ გაუშვებს სტუდიიდან, იმიტომ რომ გითხრეს კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობის შესახებ, ისინი 6-მდე საქმეს განეხილავენ თუ რა საქმეებს ამას. ახლა გავიგებთ, მაგრამ დი ახალი ამბები მოისმინოთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ BBC-ს ინფორმაციით 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საფრანგეთის სხვადასხვა ქალაქში გამართულ ერთიანობის მარშში, რომელიც მიეძღვნა ბოლო დღეებში საფრანგეთში ტერაქტების შედეგად დაღუპული 17 ადამიანის ხსოვნას. პარიზში ქოჟერული მაღაზიის თანამშრომელმა ადამიანების გადარჩენისათვის საფრანგეთის პრეზიდენტისგან მადლობა მიიღო. 11 იანვარს ინტერნეტში გავრცელდა ისლამისტ ამედი კულიბალის ვიდეო მიმართვა, რომელსაც პარასკევს რამდენიმე საათის განმავლობაში პარიზში ქოჟერულ მაღაზიაში მძევლები ჰყავდა აყვანილი და რომელიც სამართალდამცავების შტურმის შემდეგ მოკლეს. ვიდეო მიმართვაში კულიბალი ამბობს, რომ ის ჯიჰადისტური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრია. კულიბალის სიტყვებით ის მოქმედებდა ძმებ კუაშებთან შეთანხმებით, რომლებმაც 7 იანვარს განახორციელეს თავდასხმა პარიზში. სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს რედაქციაზე და 12 ადამიანი მოკლეს ისლამისტის სიტყვებით. თავიანთი მოქმედებებით მათ სამაგიერო გადაუხადეს ჯიჰადისტებზე თავდამსხმელებს. ვიდეო მიმართვაში კულიბალი ამბობს, რომ სწორედ მან მოკლა 8 იანვარს ქალი პოლიციელი, 9 იანვარს ქოშერულ მაღაზიაზე თავდასხმისას კულიბალმა 4 მძევალი მოკლა. ინდონეზიელმა მაშველებმა ამოიტანეს იავის სპსკერიდან იარაზიას თვითმფრინავის საბორტო თვითჩამწერები. თვითმფრინავს 28 დეკემბერს ინდონეზიიდან სინგაპურისკენ ჰქონდა გეზი აღებული, როდესაც ის რადარებიდან გაქრა. მის ბორტზე 162 ადამიანი იმყოფებოდა. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ლიდერობს ოპოზიციონერი კანდიდატი კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი. ამერიკული კინოპრემია ოქროს გლობუსის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში მიიღო რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმმა „ლევიათანი“. ჩეხება საქართველოს თბილისის დღეს ოფიციალურ ვიზიტით ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი ტავირი ვასიაწევა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია ბუგაძის საგამოფენო დარბაზში კი დღეს წინასწარზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ექსპედიციის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გააგაცნათ ახალი ამბები და ახლა ბრუნდებით სტუდიაში ნინო ევგენიძესთან ერთად, რომელიც გეტყვით როგორც უკვე ვთქვით კონკურენციის სააგენტოზე ვილაპარაკებთ და იმ საქმეებზე, რომელსაც კონკურენციის სააგენტო განიხილავს.
მადლობთ. საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს უახლოეს პერიოდში მოუწევს პასუხისგაცემა კითხვაზე, იღებს თუ არა განსახილველად 2014 წლის 26 დეკემბერს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საზოგადოების პრეზიდენტის განცხადებას, რომელიც ავტოგაზის ფასების მატებასთან დაკავშირებით საქმის შესწავლას ითხოვს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აღნიშნული განცხადების, ესე ვთქვათ, დასაშვებობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღება. ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებით ეს პირველი თემა არაა, რომლის შესწავლად სააგენტოს უწევს. საკუთარი ინიციატივის საფუძველზე 2014 წლის 12 ნოემბრიდან მიმდინარეობს ნავთობპროდუქტების ბაზრის ბენზინი, დიზელი, ნავთვის მოკვლევა ამ ბაზარზე კონკურენტული მდგომარეობის შეფასებისა და შესაძლოა ანტიკონკურენციული ქმედებების გამოვლენის მიზნით. მოკვლევის დაწყების შემდეგ სააგენტოს მიერ შემოსავლების სამსახურიდან და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან გამოთხოვილი იქნა ასევე ინფორმაცია 2008-14 წლებში ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა და მიმწოდებელთა შესახებ. ამასთან შესაბამისი ინფორმაცია გამოთხოვილია უშუალოდ ნავთობპროდუქტების ბაზარზე მომუშავე ეკონომიკური აგენტებისგანაც. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ამ დღეებში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სააგენტომ შუალედური დასკვნა მოამზადა, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეგზავნა. თუმცა დოკუმენტი მედიისთვის მიუწვდომელია, შესაბამისად უცნობია რა შედეგით დასრულდა საწვავის ბაზარზე ფასების შესწავლის პროცესი და ითანამშრომლეს თუ არა ნავთობკომპანიებმა კონკურენციის სააგენტოსთან. ერთი ფაქტია, ნავთობის მსოფლიო ფასების უპრეცედენტო კლების მიუხედავად საქართველოში ნავთობპროდუქტების ფასი შემცირდა, თუმცა არა იმ მასშტაბით, როგორც ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი იყო. მაგალითად, 2015 წლის დასაწყისისთვის ლონდონისა და ნიუ-იორკის ბირჟებზე ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $50 ჩამოცდა, საქართველოში კი პრემიუმის ფასი 1 ლიტრზე დაახლოებით 2 ლარის ფარგლებშია. ნავთობპროდუქტები ერთადერთი თემა არაა, რომელიც შექმნის შემდეგ 2014 წელს შეიქმნა მოგეხსენებათ კონკურენციის სააგენტოს ინტერესის ში მოხდა. არსებული ინფორმაციით სააგენტოს სწავლობს მაგალითად წყალტუბოში თერმულ მინერალური წყლების ბაზარზე კონკურენციის, ასევე ფქვილის ბაზარზე არსებულ სიტუაციასა და გადაზიდვების თემასთან დაკავშირებულ საკითხებს. სააგენტო ატარებს აგრეთვე საქართველოს ყავის ბაზრის მონიტორინგს და ამ მიზნით სააგენტოს ვებგვერდის მომხმარებელს სპეციალურ სოციოლოგიურ გამოკითხვაში მონაწილეობასაც სთხოვს. მიუხედავად ამ ინფორმაციისა, ფაქტია, რომ ჯერჯერობით სააგენტოს ოფიციალურად არც ერთი დასკვნა არ გამოუქვეყნებია სააგენტო კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე საქართველოს მთავრობის 282 დადგენილებით 2014 წლის 14 აპრილიდან შეიქმნა როგორც განსაკუთრებული სტატუსის მქონე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ მხოლოდ კანონის მიღება და შესაბამისად მისი აღმასრულებელი ორგანოს შექმნა ვერ უზრუნველყოფს სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენციის დაცვა განვითარებას, რამდენად მოახერხებს ამას ეს სააგენტო უახლოეს მომავალში თუ გვიჩვენებს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, ვაგწერეთ გადაცემას ახლა მარიამ ცინდერლიონს თქო რო გითხრას თუ სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს დღეს თუ კულტურულად დასვენებას გადაწყვეტს, შეიძლება ნახოს რა ფილმი გადის, რა სპექტაკლი, ასე შემდეგ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით ერთხელ ირემმა თქვა. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია არია კედელს მიღმა. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყის. საქართველოს ოკუპაცია და ემიგრანტები, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ემიგრანტთა საარქივო ექსპონატები და ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გენერლის გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი. ის თავის ჩანაწერებში ცდილობს 1921 წლის 25 თებერვლის ოკუპაციის მიზეზების ძიებას და მოგვითხრობს ამ საკითხის ირგვლივ ქართულ ემიგრაციაში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი ჰობიტი ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა მოსე ღმერთები და მეფეები და რეჟისორ ზურა მენთეშაშვილის ახალი ქართული ფილმი ცელქი ბავშვები 2 ოპერაცია მონერიბუსი.
საათი 23 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამშეს მარიამ ცინდელიანი იყო დღევანდელი აფიში და ახლა დავით ჩიხოძე შემოგვერთდა, რომელიც გვიყობა ხოლმე ხან სოციალურ ქსელებზე რამეს და ხან შეიძლება უბრალოდ ტექნოლოგიის სიახლეებით თაც გაგვახაროს ხოლმე, ხან არ გაგვახაროს უბრალოდ ეს განცნოს. ეს რა სიზმრად
დამშვიდობეს. დღეს დავიწყებ პარიზის მარშით, იმიტომ რომ როგორც დაიწერა ბოლოს 3 მილიონზე მეტ ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ალბათ ყველაზე ისეთ
3 მილიონი მთელი საფრანგეთის მასშტაბით. პარიზში 1.2 მილიონი მეტი იყო ესე.
1.6 მილიონი და წელს. ბევრი მეტრიკი იყო, სხვა შორის Google-ის მეფით, რაც არსებობს ამის ტექნოლოგია, როგორ შეიძლება დაითვალო ადამიანები Google Maps-ზე. და ნუ მის მიხედვით სად 1.6 მილიონი ადამიანი გამოვიდა თვითონ პარიზში. ჩამში 3.7 წერტნენ კიდევ. მოკლედ რაც არ უნდა იყოს ეს ერთ-ერთი კონი რაც მახსოვს ყველაზე ისეთ გაშუქებადი მოვლენა ინტერნეტის ისტორიაში ალბათ საერთოდ, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა ენოვანი ბევრი ვებსაიტი წერდა ამის შესახებ, თითქმის ყველა სოციალურ ქსელში წერდნენ.
აი მაგრამ ინტერეს რუსთაველი პირდაპირ ეთერში კონტაქტებს ჩართული მთელი შუატყერაც кайხანი არ უქნიათ არაფერსგან.
იმედსაც კონტაქტებს ქონია. ყველა რაღაცა კეთებ და ბევრი ფოტო წელდებოდა და მოკლედ ბევრი ისეთი დისკუსია მოყვა ამ ყველაფერს. რამდენიმე ისეთი მე რა თქმა უნდა ინტერნეტს კონკრეტულად ხავდა, Reddit-ზე იყო ნახენი იყო ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის შესახებ ძალიან დიდი დისკუსია და გამოხმაურება განვიცდი.
ფანქრებია და ჯიბეში ხო, ნუ ფანქრების
სიმბოლოა და საფრანგეთის დროის სფერებში და Reddit-ზე დაიმსახურა თითქმის 900-მდე კომენტარი და 5000-6 რეიტი. თითქმის მე მოყვება დისკუსია საერთოდ ალბანეთის რატომ იყო მნიშვნელოვანი რაღაც წარმოადგენელი ეგ რომ სადღაც ისლამური ქვეყანა 60%-ამდე არის ისლამის მიმდევარი ქვეყანაში და ნომე ეს რომ გააკეთა ბანს პრემიერისთან და კარგი დაშემდეგ მოკეთ ძალიან დისკუსია გამოიწვია Reddit-ზე ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული თემა ტრადიციული მედიისგან გამორჩეული ნუ ინტერნეტში იყო ალბანის პრემიერ-მინისტრი უამრავი ფოტო იყო კიდე ვიდეო რა თქმა უნდა ამ შესახებ მანამდე ცოტა ერთ ჩაბატკვირაც იყო ცოტა ჩაბატს და პარასკას ამჩელქსლა თქვა ანონიმოს იყო კიდე ინტერნეტში ან რა თქმა უნდა ყოველსა რომ შარლი ჰებდოს რაც კონკრეტულად ინტერნეტისთვის იყო აქტუალური მას გავსო ხალხს რა თქმა უნდა ანონიმუსის მესიჯები იყო რომელიც რამდენიმე თავიდან გამოქვეყნდა ფრანგულაზე მაგრამ შაბათ პარასკევს ამას გამოქვეყნდა ინგლისურად და უფრო მეტ ადამიანმა გაიგონკეთ რა წერდა ანონიმუსი საკმე მასე თავის სოციალურ მედიის აკაუნტზე ტვიტერზე OP შარლი ჰებდო არის ესეთი ანგარი შეგვიძლიათ ნახოთ ამ ჰეშტეგშივე არის მოქცეული თვითონ ოპერაცია ან ოპერაცია შარლი ჰებდო ანონიმუსი აცხადებს რომ შურს იწევს სხვა შარლი ჰებდოზე თავდასხმის გამო ეს არის ვინც არის ყველა ერთ-ერთ ყველაზე დიდი აქტივისტების დაჯგუფება ჰაკერების რომლებიც ამერჩან ხოლმე სამიზნეს და შემდეგ უტევენ მას ყველა მიმართულებით ინტერნეტში ეს Twitter, Facebook, account-ებს ეხავენ, ასე ჯარებს პირად მიმოწერებს და ასე შემდეგ. მოკეთ მიმართა შეგიძლიათ ნახოთ ამ account-ზე უკვე 54000 follower-ი მოკლა, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის არის account-ა სურათ 50-მდე პეტი აქვს. მიმართვაც თითქმის 4 მილიონ ნახევარს გადააჭარბა რამდენიმე დღეში.
და რას გავაკეთებთ რა სამბობენ გარდა იმისა რომ შეუტევთ საიტებსო
გავცელებენ ინფორმაციას მას შესახებ აღარ მისცემენ მოკეთ ალბათ საშუალებას ინტერნეტში რომ თავისუფლად რაღაცები დატვირთონ და წართმენ აკაუნტებს რომლებსაც ალბათ აშენებდნენ დიდი ხანი აკაუნტ თავისუფლად დავწერთ უშენ ცოტათი ესეთი უცნაური შემთხვევა დავარქვათ ალბათ ამას ჰიპერმარკეტ კარფურის ქართულად ამ საიტს რასაც დაემართა რომ ვინმეთ შეხვედით დღეს არ საერთოდ საერთოდ მაგრამ carfor.com.gr ეს არის ქართული carfor-ის თბილისის carfor-ის ოფიციალური ვებსაიტი რომელსაც თუ შეხვედით ეწერა რომ საიტი კატეხა ახლა აღმოსავლეთის კიბერარმიამ და ეწერა რაღაც მესიჯი ჩვენ ვართ ყურანი არის ჩვენი ციგნი და რაღაც მისი სახელი პატახეთ კარფორის საიტი. სიმართლე გითხრათ, ბევრმა გამოთქვა, ბევრმა თქვა გუშინაც რომ რაღაც ცოტა უფრო ბავშვებს მაიმუნებს გავდა ეს სერიოზულ ჰაკერულ თავთასხმას, იმიტომ რომ რაღაც carfor.com-ის გადახავს დიდად ესე დიდი ჰაკერული გმირობა ალბათ არ ჭირდებოდა. ტაბლო აქვეყნა და გუშინ კიდე ინფორმაციას თუ რა საიტები გატეხეს კი ამ MCA-ს ან MECA-ს ჰაკერებმა, ვიცი რამ პრინციპით არჩევენ თავდასხმის
სმარტი და სპარიც სტარტაინტესტორიც
ან თორ ფრანგს საფრანგეთთან რამე დაკავშირებული იყოს და ყველანაირად ცდილობენ რომ
მოკეთო რასაც თავს დაასრულოს
ან საინტერესო შემთხვევა იყო მართლა. არ ვიცი გამოწება საინტერესო იქნება საბოლოოდ რა დასხმას გამოიტანს საიდან განხორციელდა თავდასხმა ან ვინ გატეხა საბოლოო ჯამში რეალურად საინტერესო ალბათ. თავიტავანოთ მე პარს და საფრანგეთს.
მაგრამ ერთი წუთი დაგჭა და რაღაც რაც
ხას ტყვი კი, იმიტომ რომ არა მარტო ეს ყო აქტუალური თემა, არა მარტო ეს გლობალური ყო აქტუალური თემა. ფრანჩესკო ტოტი გააკეთა გუშინ რაღაც ინტერნეტისთვის ამნიშნულოვანი.
ეგ რომელი წერალი როა? ხო ეს
ფეხბურთელი. რომას ფეხბურთელმა მოკეთ გადაიღო სელფი სტადიონზე, პირველი სელფი რომელიც გადაიღეს თამაშის დროს უშუალოდ ალბათ გუშინ პერი წერდა ინტერნეტში ამ საფეხბურთო კომენტატორები და შემდეგ ტვიტერზე რომ შეიძლება შეწყვიტოთ სელფის კეთება, მაგრამ ამაზე მაგარ სელფის ვერავინ არ გადაიღებს, მაგრამ ტოტიმ გაიტანა ორი გოლი, თამაში მე გამოუტანეს iPhone-ი, დადგა თავის გულშემატკივრების წინ და ვაუ გადაიღო სელფი, აკეთა რაღაც მესიჯი და გააგზავნა. საინტერესოა რომ ტოტის არ აქვს Twitter-ი, არც Facebook-ი, აქვს მარტო Instagram-ი, რომელზეც შეიძლება მისი ნებართვით თუ აედევნები. ალბათ რაც გაუგზავნა მოკეთ ეს ოფისი, თუმცა მაინც გავცადა მე ინტერნეტში მოკეთ როგორ იღებდა გუშინ ტოტის ოფისი იყო საღამოს უკვე ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა.
მე დაუცებს სპონტანურად მოაფიქრდა თუ ისე იყო რა იგი კარგად თუ ვითამაშე გამომიტანე ტელეფონი და
არ ვიცი
მე მგონია რომ უფრო ეს უკანასკნელი მაგრამ რაღაც
კარგი იყოს.
მაგასაც ხო უნდა რომ ტოტი იყოს, რომ იცოდე რომ აი შეიძლება გოლი ან ორი გოლი გაიტანა.
ტოტი ჯერ დაას რომაულ დერბიში ორი გოლი გაიტანა, რა სანსე სერიოზ დრამატურგია კონდა მოკეთავსებს, მაგარი სელფი იყო ძალიან.
ოჩახ ტოტის. მადლობა დათო, დავით ჩიხლაძე იყო ეს ვაგრძელეთ გადაცემა 10-ის ნახევარი შესრულდა უკვე თითქმის და ნინო თარხუშვილი გააგდებს გადაცემის ახალი ამბებით.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ BBC-ის ინფორმაციით 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საფრანგეთის სხვადასხვა ქალაქში გამართულ ერთიანობის მარშში, რომელიც მიეძღვნა ბოლო დღეებში საფრანგეთში ტერაქტების შედეგად დაღუპული 17 ადამიანის ხსოვნას. ყველაზე მასშტაბური მსვლელობა პარიზში გამართა, სადაც მონაწილეობა 1.5 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. პარიზში ქოშერული მაღაზიის თანამშრომელმა ადამიანების გადარჩენისთვის საფრანგეთის პრეზიდენტისგან მადლობა მიიღო. პარასკევს ქოშერულ მაღაზიაში შეარაღებულმა ადამიანმა მძევლები აიყვანა. ქვეყნის პრეზიდენტმა 24 წლის მალელ მუსლიმს ლასან ბატილის მადლობა ტელეფონით გადაუხადა. ბატილი მაღაზიაში მყოფი ადამიანების სარდაფში მაცივრის განყოფილებაში გადამალა, მაშინ როდესაც 9 იანვარს იქ შეარაღებული ადამიანი შეიჭრა. ინციდენტისას 4 მძევალი დაიღუპა. ქოშერულ მაღაზიაზე შტურმისას სამართლდამცავებმა მოკლეს თავდამსხმელი ამედი კულიბალი, რომელმაც სავარაუდოდ ერთი დღით ადრე მოკლა ქალი პოლიციელი. 11 იანვარს ინტერნეტში გავრცელდა ისლამისტ ამედი კულიბალის ვიდეო მიმართვა, რომელსაც პარასკევს რამდენიმე საათის განმავლობაში პარიზში ქოშერულ მაღაზიაში მძევლები ჰყავდა აყვანილი და რომელიც სამართლდამცავების შტურმის შემდეგ მოკლეს. ვიდეო მიმართვაში კულიბალი ამბობს, რომ ის ჯიჰადისტური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრია. კულიბალის სიტყვებით ის მოქმედებდა ძმებ კუაშებთან შეთანხმებით, რომლებაც 7 იანვარს განახორციელეს თავდასხმა პარიზში სატირული ჟურნალის შარლ ებდოს რედაქციაზე და 12 ადამიანი მოკლეს. ისლამისტის სიტყვებით, თავიანთი მოქმედებებით მათ სამაგიერო გადაუხადეს ჯიჰადისტებზე თავდამსხმელებს. ვიდეო მიმართვაში კულიბალი ამბობს, რომ სწორედ მან მოკლა 8 იანვარს ქალი პოლიციელი. ინდონეზიელმა მაშულებმა ამოიტანეს იავის ზღვის ფსკერიდან ეარაზიას თვითმფრინავის საბორტო თვითჩამწერები. თვითმფრინავს 28 დეკემბერს ინდონეზიიდან სინგაპურისკენ ჰქონდა გადაღებული, როდესაც ის რადარებიდან გაქრა. მის ბორტზე 162 ადამიანი იმყოფებოდა. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ლიდერობს ოპოზიციონერი კანდიდატი კოლინდა გრაბარ კიტაროვიჩი. მასზე გვხმების 51.4%, ხოლო მოქმედ პრეზიდენტ ივო იოსიპოვიჩს 56.6%. ამერიკული კინოპრემია ოქროს გლობუსის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში მიიღო რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმმა ლევიათანი. 72 დაჯილდოების ცერემონიალი 11 იანვარს კალიფორნიაში გაიმართა. ფილმის ერთ-ერთი კონკურენტი იყო რეჟისორ ზაზა უროშაძის ფილმი მანდარინები. რაც შეეხება საქართველოს, თბილისის დღეს ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი ტავი რივასი ეწევა. როგორც ინტერპრესის მთავრობის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, ორთხელი ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან, საქართველოს პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. დაბლოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზში დღეს სინას მთაზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ექსპედიციის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება.
მადლობა ნინა. ნინა თახნიშვილი გახლდათ, ეს ახლა მარემ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
საქართველოში ტემპერატურა კიდევ უფრო იკლო. ბათუმში დღეს წვიმა და თოვლია გამოცხადებული. ახალციხეში 1 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 5, ბაკურიანში -4, გუდაურში კი -5 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში წვიმა და თოვლი იქნება, თელავში მოსალოდნელია 6 გრადუსი, მესტიაში -2 გრადუსი და თოვლია გამოცხადებული. წვიმა და თოვლი იქნება სოხუმში, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, თბილისში კი კოკისპირული წვიმა.
ხოლაცმას გავაგზავნებთ სპორტის ახალი ამბებით ოთარ მალაკელიძე სტუდიაში.
დილამშვიდობის ამჯერადაც უცხოურ ფეხბურთზე ვილაპარაკებ. დავიწყებ პრემიერლიგით, სადაც ამოქმეებზე 21 ტურის შეხვედრები გაიმართა. პირველ ყოვლისა საინტერესოა, რომ ლონდონის ჩელსი მეორთპინოვნული ლიდერობა დაიბრუნა. ჟოზე მაურინიოს გაწვრთნილმა გუნდმა ნიუკასლს უმასპინძლა ოსკარისა და დიეგო კოსტას გოლებით, 2-0 დაამარცხა და მთავარ კონკურენტ მანჩესტერ სიტის 2-0 გაუსწრო. მანჩესტერელებმა სტუმრად ევერტონთან Пред ერთ-ერთი ითამაშეს. Ტურის მთავარი სენსაცია Old Trafford-ზე ამართულ მატჩში დაფიქსირდა. მიმდინარე სეზონის მთავარმა აღმოჩენამ Southampton-მა საფეხბურთო სამყარო კიდევ ერთხელ გააოცა. მას შემდეგ რაც სტუმრად 1-0 მოუგო Manchester United-ს და გათამაშების ცხრილში მესამე ადგილი დაიბრუნა. Southampton-ის ანგარიშზე 39 ქულა, ლიდერ Chelsea-ზე ზუსტად 10 ქულით ნაკრები, Manchester United-ი 37 ქულით მეოთხე პოზიციას იკავებს. ხუთეულის ბოლო წევრი კი Arsenal-ია, ლონდონელებმა გუშინ Stock City-ს 3-0 მოუგო. Италии серия А-ში კი ლიდერმა იუვენტუსმა უახლოეს მდევარ რომასთან უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდა. ტურინელები წუხელ ნაპოლის ესტუმრნენ და სამი კვირის წინ იტალიის სუპერთასზე განცდილი მარცხისთვის ღირსეული რევანში აიღეს. პირველი ტაიმი იუვენტუსმა 1-0 მოიგო პოლ პოგბას გოლით. მეორე ნახევრის დაწყებიდან 24 წუთში მიგელ Britos Mangarisi gaatanabra, magram darchenil droshi Martin Caceresma da Arturo Vidalma matspinzleps tito jer kidev gautanes da Juventusma 3-1 moigo. Turis centraluri shekhvedra Romauli derbi iqo, Roma Lazios da opirispirda da pirveli taimis shemdeg 0-2 agebda, magram shesvenebis shemdeg kapitnis Francesco Totti's dublit Angarishi gaatanabra da shekhvedrats aseve dasrulda. Amrigat Roma kholot khulas dasjerda da liders ukve 3 khulit chamorcheba, amrigat 18 turis shemdeg Juventus 43 მიკულა აქვს რომას 40 ხოლო მესამე მეოთხე ადგილებზე მდგომ ლაციოსა და ნაპოლის შესაბამისად 31 და 30 მეხუთე ადგილზე სამდორია რომელმაც მინიმალური ანგარიშით აჯობა ემპოლის და ბოლოს 2-20 სიტყვით ფლორენციაში გამართულ საინტერესო შეხვედრაზეც ფიორენტინამ პალერმოს უმასპინძლა და 4-3 დაამარცხა რაც შეეხება ესპანეთის პრიმერა დივიზიონს მადრიდის რეალმა ესპანიოლს 3-0 მოუგო და ამით ამ სამი ქულით უმთავრეს კონკურენტს და უახლოეს მდევარ ბარსელონას თან უპირატესობა შეინარჩუნა. 1 ქულით უსწრებს რეალი ბარსელონას და პლუს ამასთან ერთად ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული. ამ უქმეებზე გამართულ მე-18 ტურის მთავარი დაპირისპირება კი ნოუ კამპზე შედგა და ბარსელონის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ კლუბის ხელმძღვანელობის მოთხოვნა შეასრულა. ზედიზედ მეორე სამქულიანი თამაში ჩაატარა და დიდი ალბათობით თანამდებობაც შეინარჩუნა კატალონიელებმა ლა ლიგის მოქმედ ჩემპიონს მადრიდის ატლეტიკოს წინვალის შემტევი ტრიოს ნეიმარის, ლუის სუარესისა და ლიონელ მესის გოლებით 3-1 მოუგო. პრესტიჟის გოლი კი მარიო მანჯუკიჩის ანგარიშზეა.
მადლობა ოთარ მალაკელიძე გახლდათ ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად როგორც უკვე გითხარით ნინო ისაკაძე ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ის არის ასევე ერთ-ერთი ავტორი მონიტორინგისა რომელიც შეეხება მოქალაქეებს თავრობის საჯარო პოლიტიკაში. დილომშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხოთ სათაურიდან დაახლოებით კი არის გასაგები რა შეეხებოდა მონიტორინგი, მაგრამ მაინც უფრო დაწვრილებით რომ გითხრათ.
დიახ, მაგას ალმებით. მოქალაქეების მთავრობის საჯარო პოლიტიკის პროცესში 2014 წელს ეს არის ასე თქვა მონიტორინგის სათაური. 2014 წელს იმიტომ გამოვყავით ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა ამ მსგავსი სახის მონიტორინგი ასევე წინა წლებშიც 2013 წელს გააკეთა მონიტორინგი, რომელიც ასევე მოიცავდა 2011 წელსაც, 12-13 წელს წინა წლებში გავაკეთეთ შედარება, როგორი იყო საჯარო ხელი საჯარო პოლიტიკის სფეროში ხალხების ჩართულობა წინა ხელისუფლების დროს და როგორი იყო ეს არჩევნების შემდგომ და წინა მაჩვენებელმა გამოჩვენა საკმაოდ დიდი განსხვავება. საბოლოო ჯამში სადღაც 159,000 იყო ჯამში მიმართვიანობა 2011-12 წლებში არჩევნებამდე, ხოლო არჩევნების შემდგომ 12-13 წლებში მიმართვიანობა იყო ფაქტიურად ორჯერ განზრდილი 295,000-ამდე.
დასნიშნავს ჩართულობა უფრო დაწყებით როგორც რა სასომაოთ, ანუ როდესაც არის ლაპარაკი ჩართულ მოქალაქეების ჩართულობა.
ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ, რაც გვინდოდა რომ გაგვეძლო ეს იყო მოქალაქეების ჩართულობა საჯარო პოლიტიკის სფეროში, რაც გულისხმობთ იმას, რომ რამდენი იყო მიმართვიანობის მაჩვენებელი, ასევე რა მაჩვენებელი იყო სამინისტროების მხრიდან გამოხმაურების, მოქალაქეების განცხადებებზე, წერილებზე, ადმინისტრაციულ საჩივრებზე, ასევე გვინდოდა დაგვედგინა ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვის ვადები, რამდენად იყო დაცული სამინისტროების მხრიდან, გარდა ამისა რამდენად იყო დაკმაყოფილებული ან სოგადად განხილვალდი იქნა ზოგიერთი მათგანი დატოვებული ადმინისტრაციული საჩივრების. ამით იგვინდოდა დაგვედგინა ასე ვთქვათ, რამდენად გამჭვირვალე არის საჯარო უწყებები. გარდა ამისა მინდა აღნიშნო ისიც, რომ 2013 წლის ზაფხულში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ყოველმა საჯარო უწყებამ თავის ელექტრონულ ოფიციალურ გვერდზე უნდა უზრუნველყოს ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება და ეს გულისხმობს იმას, რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო ნებისმიერი მოქალაქისათვის, თანაც ინფორმით, რომ შეიძლება იყოს მისი დაკოპირება და უცვლელი ფორმით გადმოწერა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ არის ყველა ინფორმაცია განთავსებული საიტებზე და ჩვენ იქიდან გამიდინარე, შეგვემოწმებინა, რამდენად გამჭვირვალოდ მუშაობდა საქართველოს მთავრობა და მათ შორის ჩვენ საქართველოს მთავრობის გარდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასაც გავუგზავნეთ მსგავსი წერილი და გვინდოდა რომ მონიტორინგში ჩართული იყო ეს უწყებაც, გარდა ამისა საქართველოს პარლამენტსაც და საქართველოს მთავარ პროკურატურასაც. Და მთავარი მიზანი, როგორც მოგახსენეთ, იყო ეს, რომ დაგვედგინა რამდენად საჯარო მართლობის პროცესში რამდენად იყო აქტიური კომუნიკაცია მოქალაქეებსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის და რამდენად იყო ვადები დაცული ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული. საბოლოო ჯამში ცოტა ისეთი განსხვავებული შედეგი მივიღეთ წინა წლების
რაღაც
ხარ შედეგი 19 სამინისტროდან გამოგვეხმაურა 18 სამინისტრომ ერთი არ გამოგვეხმაურა ეს არის იუსტიციის სამინისტრო რომელიც არის თანამშრომლო ასე ვთქვათ ჩვენი მონიტორინგის შედეგები მოიცავს პერიოდს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის ანუ 10 დეკემბრის მდგომარეობით თუმცა ჩვენი იუსტიციის სამინისტროს იქიდან გამომდინარე რომ მნიშვნელოვანი იყო რომ ყველა სამინისტროს მიიღო მონაწილეობა 2015 წლის 6 იანვარსაც გავგზავნეთ ჩართულობასთან დაკავშირებით მიმართვა, თუმცა მაინც არ გამოგვეხმაურდნენ. რაც შეეხება 18 სამინისტროს, 18 სამინისტროდან რეალურად სრულყოფილი ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვქონდა მოთხოვნილი, თუ რამდენი წერილი განცხადება და ადმინისტრაციული საჩივარი იყო შესული, რამდენად იყო მათი განხილვის ვადები დაცული, რა იყო, რამდენი იყო სამინისტროს მხრიდან აი ამ წერილებზე გამოხმაურება, ეს სრულყოფილი ინფორმაცია მოგვეწოდა მხოლოდ 11-მა სამინისტრომ. გარდა ამისა ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვის ვადები და როგორ დაგმოყოფილდა თითოეული მათგანი. აი ეს სრულყოფილი პაკეტი, ესე ვთქვათ, მოგვეწოდა მხოლოდ 11-მა სამინისტრომ. ხოლო დანარჩენმა 7-მა სამინისტრომ მოგვეწოდა მხოლოდ მოქალაქეების მხრიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, რამდენი იყო მიმართვიანობა. თუმცა ეს ინფორმაცია ისედაც გამოქვეყნებული არის, ესე ვთქვათ, მათ ვებგვერდებზე, ასევე საკანონმდებლო მაცნეზეც და არ ვიცით რატო მოხდა ესე, თუმცა ეს არის ის, რაც მივიღეთ მონიტორინგის შედეგად. რა შეიძლება
საბოლოო ტელეფონზე გამოაცხადოთ, კიდევ ხოლმე მოგცემ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ რა ვიცით დაარეკოთ და ხაზზე ყავს პირველი მსმენელი. როგორც ჩართოთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ გესმენ.
ალო, გამარჯობა, დილამშვიდობის.
დე.
მე ასეთი კითხვა მაქვს. აი საჯარო რეესტრიდან ვერსი ხო პირადობის მოწმობაში იყო არასწორად დაწერილი ეს სექტემბრის წესი შევიდა და გამოსასწორი 76 წლის კაცი ვარ 70 კონდა მე მუდმივის მარა გამოსასწორილიო მითხრა გამოვცვალი სახელი იყო არასწორად ჩაწერილი ყველაფერი საბუთები უზარმაზარი მოხარი საიდან მოვიდა ეს ახალი ნათლიები გამომისამეს და ჯერ დამაჭერდნენ განცხადება იუსტიციის სამინისტროს არავითარი შედეგი არავითარი პასუხი მივედი იქა მიღებაზე ეგე მიიღოს და კაცისურმა ასე გვიგდებენ მოქალაქეებს ჩვენი ყურადღება კაცისურს არ აინტერესებს საზოგადოების აზრი არავის არ აინტერესებს არაფერს.
მადლობა ზარისთვის, თქვენი ამბის გაზიარებისთვის. მასალათოდ პირდაპირ კავშირი არ ქონდა იმას რასაც ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაინც რასაც შეიძლება დააკავშიროთ ქალაქების ჩართულობას და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან სტუდიაში არის ნინო ისაკაძე, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი. ჩვენ ვლაპარაკობთ რამდენი წელი აკეთებთ მესამე ზანეთ მოქალაქეების ჩართულობა მთავრობის
2011 წლიდან გვაქვს მონაცემები შეგროვებული, თუმცა შარშან გავაკეთეთ ერთხელ, რომელიც გამოვითხოვეთ 3 წლის მონაცემები და წელს უკვე მხოლოდ 2014 წლის მონაცემებს ქონდა გამოხმარებული.
და სამინისტრო ნახალში ლაპარაკობთ იმას, თუ როგორი გამოხმარება იყო თან სამინისტროების მხრიდან, ზოგმა სრულად მოგაწოდათ ინფორმაცია, ზოგმა ნაწილობრივ და იუსტიციის სამინისტროს საერთოდ არ გამოხმარებიათ. და ახლა საშუალებას მოგცემ რომ გააგრძელოთ.
ანუ სამინისტროების მხრიდან საბოლოო ჯამში დადგა ისეთი შედეგი, რომ ვიღაც 74000-მდე საჯარო მიმართულება მოქალაქეების მხრიდან.
ესე 74000 მოქალაქის თუ ვიცით, თუ შეიძლება იყოს თქვა 50000-ის, მაგრამ რამდენჯერ მე მიმართა?
ხო, არა, 75000-ის რაღაც რაოდენობის მოქალაქის, რომელიც ანუ სხვადასხვა მოქალაქე არის და მიმართულების ანუ თანმიმდევრობა, ასე თქვა, შემდეგნაირად გადანაწილდა იმ 11 სამინისტროდან, რომელმაც ითანამ შრომოს სრულყოფილო და მოწოდო სრულყოფილი ინფორმაცია. ეს არის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სადაც მიმართველობა იყო 2613, შემდგომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მეორე ადგილზე მოდის 19495, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 15016, საგარეო საქმეთა სამინისტრო 9461, შემდგომ სასჯელო ხსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 2055, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 1501, ენერგეტიკის სამინისტრო 1071, ასევე რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 728, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 225, ევროინტეგრაციის სამინისტრო 45, ხოლო დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 22.
Pauza gavaketot, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში 9:45 წუთია. Და ნუ ამ დროს წირადა თვისვენებთ ხოლმე ახალი ამბებით, შემდგომ მოუბრუნდებით ისე კლას სტუდიაში და გავაგრძელებთ ლაპარაკს. მანამდე კი ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ მოკლედ გეტყვით ის ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, ბიზნეს ინფორმაციით 3 მილიონზე მეტ ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საფრანგეთის სხვადასხვა ქალაქში გამართულ ერთიანობის მარშში, რომელიც მიეძღვნა ბოლო დღეებში საფრანგეთში ტერაქტების შედეგად დაღუპული 17 ადამიანის ხსოვნას. პარიზში ქოშერული მაღაზიის თანამშრომელმა ადამიანების გადარჩენისათვის საფრანგეთის პრეზიდენტისგან მადლობა მიიღო. 11 იანვარს ინტერნეტში გავრცელდა ისლამის ამედი კულიბალის ვიდეო მიმართვა, რომელსაც პარასკევს რამდენიმე საათის განმავლობაში პარიზში ქოშერულ მაღაზიაში მძევლები ჰყავდა აყვანილი და რომელიც სამართალდამცავების შტურმის შემდეგ მოკლეს. ინდონეზიელმა მაშულებმა ამოიტანეს იავის ზღვის ფსკერიდან იარაზიას თვითმფრინავის საბორტო თვითჩამწერები. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ლიდერობს ოპოზიციონერი კანდიდატი კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი. ჯარის რეფორმირებისა და გადაწყობისათვის ერაყს 3 წელი დასჭირდება, ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ როიტერსთან ინტერვიუში. ამერიკული კინოპრემია ოქროს გლობუსის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში მიიღო რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმმა ლევიათანი. ტერორიზმის წინააღმდეგ გაერთიანება აუცილებელია, რისი კარგი დემონსტრირებაც დღეს მოხდაო. აღნიშნული განცხადება პარიზში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ გააკეთა. თბილისის ხეს ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი ტავი რიივასი ეწევა და ბოლოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ილია ბულაძის საგამოფენო დარბაზში დღეს წინასმთაზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ექსპედიციის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად და ლაპარაკობთ მონიტორინგის შედეგებზე, მონიტორინგის რომელიც შეეხებოდა მოქალაქეებს მთავრობის საჯარო პოლიტიკაში 2014 წელს. ლაპარაკეთ სად რომელ სამინისტროებში იყო ყველაზე მაღალი მიმართვიანობა, იმათ შორის ვინც ინფორმაცია მიეწოდა ახალგაზრდა ადვოკატებს, პირველი ორი ადგილი მოლოდ არც არის გასაკვირი, როცა იყო ჯანდაცვის სამინისტრო და განათლების სამინისტრო. ხომ რა შეეხება თვითონ ამ შინაარს, ანუ ერთი მხრივ ალბათ მნიშვნელოვანია რაოდენობრივადაც გამოვიკლოთ თუ ვის მიმართავდნენ და მაგრამ ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმისა თუ რა იყო მიმართვის საფუძველი, ხო? ანუ რამდენად ეს შეეხებოდა, რა შეეხებოდა ხო მიმართვის ნაწილი, ეს იყო სოციალური დახმარების თხოვნა ორ შემთხვევაში თუ რაღაც სხვა სხვა რამეც.
ანუ ეს ინდენტან დიდი რაოდენობა იყო, ასე თქვა, თითოეული წერილი და განცხადება რასახებოდა ამის დადგენა, ასე თქვა, ძალიან შრომატავადი იქნებოდა, თუნდაც სამინისტროებსაც არ აქვთ მოცემული ინფორმაცია დათვლილი და ანუ ჩვენ ვერ მოგვეწოდოთ რა მსგავსახის ინფორმაციას, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს წერილები და განცხადებები ეხებოდა სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე გამოხმაურებას, თუნდაც იგივე შრომის სამინისტროში სხვადასხვა კუთხით ჯანდაცვის ძირითადად საზოგადოებრივ შრომისა და ჯანმრთელობის სამინისტროში არის სული საყოველთაო დაზღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები. ხოლო განათლების სამინისტროში წელს ძალიან აქტუალური იყო სტატუს შეჩერებული სტუდენტების საკითხი და ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ნებები განცხადება დაწერილი. რაც შეეხება ზოგადად სხვა ტენდენციას თუ როგორი იყო თითოეულ სამინისტროში რასთან დაკავშირებით მიმართავდა მოქალაქეები, ამ შესახებ ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, სრული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. რაც შეეხება ადმინისტრაციული საჩივრების მიმართვიანობას, საერთო რაოდენობას, 18 სამინისტროში სულ იყო 236 ადმინისტრაციული საჩივარი, თუმცა მონიტორინგის პროცესმა აჩვენა, რომ ადმინისტრაციული საჩივრები სრულად განიხილებოდა ვადაში, თუმცა ბევრი მათგანი არ დაკმაყოფილდა, ესეც უნდა აღნიშნოთ, და ესე ვთქვათ, გადაიწია სასამართლო ეტაპზე, რაც გარკვეულ ჯამში იწვევს სასამართლოების გადატვირთვას. რაც შეეხება თვითონ იმას, რომ საჯარო უწყებები გამართულად მუშაობენ, იმ კუთხით, რომ ადმინისტრაციულ საჩივრებზე მოხდა სწრაფი რეაგირება, განიხილა თითოეული ადმინისტრაციული საჩივარი ვადებში, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ უზრუნველყოფენ ინფორმაციისადმი, ანუ ასე ვთქვათ, საჯარო ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით და დადგენილ ვადაში ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვას.
ახსენეთ, რომ 2011 წლიდან გააქვთ ინფორმაცია მიმართულებთან დაკავშირებით. მსაჯულებს მოგცემთ ახლა რომ გააგრძელოთ უბრალოდ დინამიკაზეც რა ვილაპარაკოთ, ანუ ახსენეთ რომ სხვადასხვა წელს მნიშვნელოვნად იცვლება ხოლმე ეს მაჩვენებელი, ხო, ანუ არჩევნების წინ სხვა იყო, არჩევნების შემდეგ სხვა იყო, შარშა როგორ იყო, ანუ ტენდენციაში რა შევხედოთ?
ანუ ძალიან განსხვავებული რაოდენობა გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ 2011 წლიდან 2012 წლის მონაცემებით არჩევნებამდე რა მაჩვენებელიც იყო 2012-13 წლებში, ანუ არჩევნების შემდგომ 2012 წლიდან 13 წლებში ეს მაჩვენებელი, თუნდაც იგივე ადმინისტრაციული საჩივრების კუთხით, თუნდაც იგივე მოქალაქეების მიმართულების კუთხით, იყო გაზრდილი ორჯერ. წელს უკვე გვაქვს, რომ შემცირებული არის ეს რაოდენობა. ანუ დაუბრუნდით, ასე ვთქვათ, ისე, ანუ ნახევარი განახევრებული არის, ასე ვთქვათ, იმ მონაცემით ყოველ შემთხვევაში, რაც მოგვაწოდა სამინისტროებმა, და ანუ ვერ შევადარებდით ესა პირდაპირ იქიდან გამომდინარე, რომ შარშან ყოველ სამინისტრო იყო ჩართული, ყოველ სამინისტრომ სრულად მოგვაწოდა ინფორმაცია, ხოლო წელს მხოლოდ 11 მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია და საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით რა რიცხვებით მოგვაწოდა, ასე თქვა, ეს არის ბევრად უფრო მცირე მაჩვენებელი, ვიდრე ზოგადად მიმართულების სტატისტიკა არის. შესაბამისად, რო შევადაროთ, ცოტა ისეთ შედეგს მივიღებთ, რაც არ იქნება სწორი, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც 11 სამინისტროს მონაცემებიც კი რომ შევადაროთ, მაინც განსხვავებულ შედეგს ვიღებთ. 11 სამინისტროდან წელს არის 70422 მაჩვენებელი, ხოლო რამდენი 2012 წლებში ეს იყო 187800, ანუ ფაქტიურად მესამედი არის თითქმის, ხო?
მესამედი რომ ზუსტად შეიძლება არ ვიცოდეთ, მაგრამ დაახლოებით რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს? ეს ანუ არა გვაქვს პასუხი, მაგრამ რისი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს? ერთი თქვა შეიძლება თქვა, რომ იმენად არის საქმე კარგად აწყობილი, რომ აღარ არის საჭირო წერილის დაწერა და განცხადების სამინისტროში, თუ მეორე ის, რომ იმენად პასუხს არ აქვს აზრი, რომ აღარ წერენ წერილებს, ანუ
რა შეიძლება ვიარავდოთ. წინა წლებში ჩვენი ორგანიზაციის დასკვნა ეფუძნებოდა იმ გარემოებას, რომ ვინაიდან ორჯერ იყო გაზრდილი მიმართვიანობა და ანუ ბევრად უფრო მაღალი იყო თუნდაც იგივე სამინისტროების მხრიდან პასუხი ამ მიმართვიანობაზე, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2011-12 წლებში არჩევნებამდე ძალიან დაბალი იყო სამინისტროების მხრიდან გამოხმაურება მოქალაქეების მიმართვიანობაზე, ხოლო მარჩენების შემდგომ ეს მაჩვენებელი საკმაოდ გაიზარდა, თუნდაც იგივე ადმინისტრაციული საჩივრების დაკმაყოფილების და განხილვის კუთხით, გვაქვს ასე ვთქვათ, სრული დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა. თუმცა ის, რომ არჩევნების შემდგომ ეს მიმართულება ორჯერ გაიზარდა, ხოლო ეხლა უკვე 2014 წელს მიმართულება, ასე ვთქვათ, დაუბრუნდა იგივე თავის კალპს, ალბათ მეტყველებს იმაზე, რომ არჩევნების შემდგომ მოქალაქეებს უფრო აქვს მაღალი მოლოდინი ხელისუფლების მიმართ, აქვს სხვადასხვა მოთხოვნები და უფრო მეტი არის მიმართულება. შემდგომში უკვე, როდესაც ხელისუფლება ალბათ იწყებს გარკვეული რეფორმების განხორციელებას, ალბათ აღარ აქვს იმდენი მიმართულება, არ ვიცი ეს რითი შეიძლება იყოს გამოწვეული. თუმცა ფაქტია, რომ ორჯერ გაზრდილი მიმართულება დაუბრუნდა, ესე ვთქვათ, ისევ თავის კალპოც. ალბათ მოქალაქეებმა მიიღეს დამაკმაყოფილებელი პასუხი გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ კიდევ აღნიშნავ, რომ მიმართულებაზე გამოხმაურება სამინისტროების მხრიდან იყო 100%-იანი, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში, თუ არა და ვთქვათ, ანუ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ქონდა. აქედან გამომდინარე, რომ მათ მიიღეს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციები, ის ინფორმაციები, რასაც შესაძლებელია ვერ ღებულობდნენ წინა წლებში, და ეხლა, ასე ვთქვათ, ისევ ჩაულ თინებს.
და ასე კიდე ერთი მინდა კითხოთ, საუბრის ბოლოსკენ გავდივარ და ესეც მეგონი მნიშვნელოვანია, უფრო მაღალი მიმართველობა, ანუ უფრო მეტი დაწერილი განცხადება მაინც და მაინც უკეთესი არ არის, ხო, როგორც ხდება? ანუ ერთი მხრივ არის რა თქვა, ანუ შეიძლება რა თქვი, იმის მაჩვენებელიც იყოს, რომ სისტემა ისე კარგად არ მუშაობს, იმიტომ რომ წესით თუ ყველაფერი ნორმალურად არის, მოქალაქეს არ უნდა დაჭერდეს რაღაც არის პირდაპირ სამინისტროდან ასუფის გამოთხოვა და რაცა უფრო მარტივად უნდა ხდებოდეს ხოლმე, ხო? ესა თუ როგორ არის?
ხო, ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ანუ ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ ვინაიდან თქვა წარჩინების შემდგომ გაზდელი მიმართველობა იყო იმის სამსახველი, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში შესაძლებელია მოქალაქეები ვერღებულობდნენ სათანადო პასუხს და თქვა არ იყო სათანადო ინფორმაცია გამოქვეყნებული, მათ ვებგვერდებს და არ ხდებოდა ამ ინფორმაციის მოქალაქეებამდე მიტანა. წარჩინების შემდგომ პერიოდში მოქალაქეები ამ კუთხით ძალიან დაინტერესდნენ, ესე ვთქვათ, გაიზარდა მათი მიმართველობა და ეხლა რადგან შემცირდა. ეს იმას ამეთყოლებს გარკვეულწილად, რომ მათ მიიღეს ასე ვთქვათ პასუხები, თუნდაც იგივე 2013 წელს მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით, რომლის მიხედვითაც სამინისტროებმა უნდა გამოაქვეყნონ პროაქტიულად ინფორმაცია საჯარო გახადონ, ამ გადაწყვეტილების შემდეგაც ასე ვთქვათ უფრო იკლო მიმართველობა, ვინაიდან მათ აქვთ უკვე ხელმისაწვდომი არის ეს ინფორმაცია საჯაროდ, შეუძლიათ იხილონ თითოეული ცვლილება, რაც ახორციელებს თითოეული სამინისტრო ასე ვთქვათ მალევე მათ ოფიციალურ ვებგვერდებზე და ხელმისაწვდომია ყველასათვის. რა თქმა უნდა, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ უწება მუშაობს უფრო გამჭვირვალედ, თუმცა მაღალი მიმართველობა სადაც არის, ესეც გამოწვეული არის სამინისტროების სპეციფიკური საკითხებიდან გამომდინარე. აი როგორც ნახეთ, ეს არის ყველაზე მაღალი შრომის სამინისტრო, იგივე განათლების სამინისტრო, ხო? ანუ ამ მიმართველობას
საჯარო ცვლების სამინისტროც იქნებოდა,
სადაც მაღალი სამინისტროს ნამდვილად იყო კი. სადაც მაღალი იყო მიმართველობა. ეს კიდევ არის ის სფეროები, სადაც კიდევ ბევრი რეფორმა და ცვლილება არის განსახორციელებელი და სადაც მიმდინარე რეფორმებიც ბევრი არ და მოქალაქეებს ალბათ ამ აღნიშნულ რეფორმებთან დაკავშირებით ჰქონდათ კითხვები, განცხადებები ამასთან დაკავშირებით დაწერეს. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დიახ, ეს არის დადებითი და ანუ პოზიტიური ცვლილება, რომ მიმართველობა ისევ ჩადგა ჩვეულ რეჟიმში და მიმართველობაზე გამოხმაურება სამინისტროების მხრიდან არის სათანადო.
დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. ნინო ისაკაძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი. ჩვენ ლაპარაკობდით მონიტორინგის შედეგებზე, მონიტორინგზე ლაპარაკობდით, რომელიც შეეხებოდა მოქალაქეებს თავრობის საჯარო პოლიტიკაში 2014 წელს, რაც განვიხილეთ, როგორ ხდებოდა მანამდე დინამიკაში, ბოლო 3 წლის განმავლობაში 2011 წლიდან 2014 წლამდე გვაქვს შედეგები ამასთან დაკავშირებით. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა H24-ზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 დოლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინტერნეტში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
I'm kind of sick of chains and of you sucking my brains. So stop, I want you getting gone, yeah. Maybe in other life you're gonna be my wife. For now I think we are done. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say it loud, loud, loud. I'm feeling better now. I don't have no speech for you, my little bitch, 'cause I know you will understand, yeah. I'll be short as I can be, go find another me. For now, baby, it's the end. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say loud, loud, loud. I'm feeling better now. My own like a
stranger and let me feel that I'm free. Cause I'm lost on the edge of the danger, so try forgetting about me. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. Oh now. I'm feeling better now.
ეს ვასრულებთ ნელა გადაცემას, ნელა კი არა, ვასრულებთ უკვე 10 საათი ხდება, 9:59 ეწუთია, ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობდით. ნიკო თარხმიშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოუწყებლობას FM-ში 104-ზე, მაგრამ დილის გაცემა დასრულდა. ჩვენ ყოველ დილს გადავართ ხოლმე ეთერში შაბათკვირის გარდა ძალიან იშვიათად ისვენებს ჩვენ 1 იანვარს მეტის სხვა დროს ვართ ხოლმე ყოველთვის ეთერში და როცა ეთერში არა ვართ მაშინ შეგიძლიათ ინტერნეტში გვისმინოთ გიყუროთ www.radiotavisupleba.gr არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში და თუ სოციალურ ქსელებშიც დაგვიმეგობრებთ ეგეც გაგვეხარდება რადიო თავისუფლება ქვია მანამდე ახალგაზრდობებით რომელ შეხვედრამდე რადიო აქცენტს მოუწყობთ